Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 23 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Пры выбуху ў кавярні мараканскага гораду Маракеш, паводле апошніх дадзеных, 15 чалавек загінулі, з іх шасцёра грамадзяне Францыі. Выбух адбыўся папулярны сярод замежных турыстаў кавярні. Улады Марока назвалі гэта тэрактам, аднак хто арганізатары тэракту падкуль не паведамляецца. У выніку памылкова нанесенага авіаўдару НАТО ў абложаным горадзе Місрата загінулі 12 паўстанцаў і каля 40 былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў сераду на другі дзень жорсткіх баёў за порт Місраты, які звязвае горад з вонкавым светам. Прадстаўнік апазіцыйнай пераходнай нацыянальнай рады заявіў, што на вайне здараюцца памылкі, іх цяжка пазбегнуць. Камандаванне НАТО пакуль не пракаментавала інцыдэнт. Гэта ўжо трэці выпадак ад пачатку аперацыі НАТО, калі ад удару альянсу гібнуць лібійскія паўстанцы. Тым часам амбасадар США ў Лібіі Джин Крэц паведаміў, што колькасць ахвяраў за больш чым два месяцы лібійскіх хваляванняў можа дасягнуць 30 тысячаў чалавек. Крэц, які пакінуў Трыпалі ў студзені да пачатку крызісу, сказаў, што амерыканскія афіцыйныя асобы ацэньваюць лічбу ахвяраў ад 30 тысячаў, аднак больш дакладнае вызначыць пакуль што немагчыма. Паводле Крэца, Вашынгтон лічыць, што апазіцыйная пераходная нацыянальная рада, якая кантралюе шэраг тэрыторыі ва ўсходняй Лібіі, заслугоўвае міжнароднай падтрымкі. Аднак адміністрацыя Абамы афіцыйна яшчэ не далучылася да Францыі, Італіі і Катару, якія прызналі апазіцыйную раду афіцыйным урадам Лібіі. Сёння пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе 10 гадоў таму. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Міністэрства ўнутраных справ Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе. Гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Трох былых супрацоўнікаў дэпартаменту ўжо судзілі на тэрміны ад 12 да 13 гадоў турэмнага зняволення за выкананне забойства. У сакавіку прокуратура пачала расследаванне датчынення да забойства Гангадзе былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы, які часта быў аб'ектам жорсткай крытыкі з боку журналіста. Вайсковы трыбунал у Бахрэйне прасудзіў пакаранне смерцю чатыром асобам, абвінавачаным у забойстве двух паліцыянтаў падчас антыўрадавых пратэстаў у гэтым месяцы. Яшчэ тры пратэстоўцы былі асуджаныя да пажыццёвага зняволення. Суд паводле абвінавачання ў наўмысным забойстве адбываўся за зачыненымі дзвярыма. Адвакаты асуджаных абвяргалі абвінавачанні. У сярэдзіне лютага ў Бахрэйні выбухнулі антыўрадавыя пратэсты, узначаленыя шыіцкай апазіцыі. Як найменш 20 чалавек былі забіты падчас разгону дэманстрантаў. Паводле інфармацыі ўладаў загінулі 4 паліцыянты. Рэгіянальны дырэктар сусветнай харчовай праграмы Андалі Бельгасмі паведаміў, што праз два месяцы Лібію можа ахапіць шырокамаштабны харчовы крызіс, калі да таго часу не запоўняцца склады, не будуць наладжаныя сеткі размеркавання. Паводле ААН, прадуктаў, якія цяпер захоўваюцца на сховішча, хопіць на 45-60 дзён, пасля чаго шмат хто будзе вымушаны скараціць свой рацыён. Паводле функцыянера ААН, сёння ў харчовай дапамозе маюць патрэбу не менш як 600 тысяч лібійцаў. Праблему ускладняе тое, што ад пачатку канфлікту краіну пакінулі каля паўмільёна замежных работнікаў, якія працавалі пераважна ў харчовай прамысловасці. Больш за палову прадуктаў харчавання ў Лібіі складае імпарт. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода